zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Ale vám říkám, každé to zprávy bez cenzury, že nakonec, když nic neuděláme, tak budeme vysvětlovat my sami. Vítám vás tedy živě na hlavním pramenu Svobodného vysílače CS, internetového rádia, tedy alternativního proudu nebo scény, nevím, jak to kdo chce pojmout. Máme tedy sobotu 31. srpna, poslední den. Prázdninový, že ano, v uvozovkách, i když ještě zítra bude pro děti neděle. Pavlíny a Beli slaví jmeniny, takže jim přeji vše nej. A sledovat živě budete moci, můžete už na Odysee, to abyste to věděli, že o nic nepřijdete. Tak, já to tady i prokliknu, tak to máme ty úvody. Vítám vás u zpráv, informací a komentářů, které tedy v mainstreamových médiích, tedy v médiích hlavního proudu, zajisto jistě asi neuvidíte a neuslyšíte. Dámy a pánové, to je důležité poznamenání, abyste to věděli. Ajajaj, tak to, teď to ani nezjistím, tak nic. Koukneme se samozřejmě na věci z domova, co jsem se sbíral. Koukneme se na speciální vojenskou operaci Ruské federace na Ukrajině, také se koukneme čistě do Ruské federace a další a další a další. Podíváme se taktéž tedy na spoustu jiných věcí, koukneme se do Evropy, do zůvěřivé, tedy do Geiropy, jak nám říkají v Ruské federaci a dále jinde. A tedy koukneme se do světa a koukneme se i na Blízký východ a tedy Maghreb, Sahel a další, aby jsme věděli i pásmo Gazy a další věci. Takže asi na to můžeme jít, aby jsme se na to koukli. A můžeme se podívat ještě, tedy Erik B. se tedy v pátek zase věnoval ve Friday Edition. Češi v červenci 1968 považovali revizi, požadovali tedy revizi Varšavské smlouvy a další věci. No ale k tomu roku 1968 se prakticky od 21. srpna věnoval skoro každý den Erik Bez ve Final Wordech a ve Friday Edition, takže tomu teď necháme trošku ústup. Koukneme se jinámos, koukneme se na Zbyňka Prouska, který tady dával. Asi tedy s odkazem na Foltýna. Já jsem o tom teď přemýšlel docela dlouho. Ano, takže já vám to tady rozkliknu. Jo, abyste to viděli. Vidíte to? Nevidíte. Počkejte, začít vysílat. Ano. Tak, začínáme vysílat. Já, takže pozdě jsem to proklikl. Nuž, tady se můžeme kouknout. Zbyněk Prousek, znáte ho, vystupuje tady s Alenou Vitáskovou, že ano, za Institut Aleny Vitáskové. A s Vítkem vystupují, nevím, jestli jsou pravidelně každý týden, řekl bych, že ano. Takže Zbyněk píše, přátelé, když jsem se podíval na uniformu Foltýna, tedy pochopil jsem, komu slouží, s pozdravem a to nemá být s hrdostí v uvozovkách svině Zbyněk Prousek. Takže takhle se to má a sdílel to Milan Petrželka. Samozřejmě ten trojzubec, palcát, nějaké rytířské rukavici, nějaké to vyznamenání, co tedy Foltýnek, otakárek Foltýnků má. Já jsem nad tím přemýšlel, proč oni to vlastně všechno dělají a mně došlo, že dámy a pánové, oni to potřebují ukázat lidem, aby se lidé probudili a řekli si dost a už musíme začít jednat, ať už u voleb a nebo jinak. zkrátka takhle, podle mě takhle to je. Ani Fialenko, on už neví, co by lhal, a Rakušan, Vítek Rakušánek neví, co by dělali, že ano. A další, celá ta jejich pěti demolice a ty, jak to dělají spolu a další a tady to. Tak zkrátka podívejte se na to, kdo má rozum, tak ví, že přihrávají přímo Andreji Babišovi voliče a naštvané lidi. Takže vy se ptejte, zda to je debilita těchto, anebo jestli to mají rozkazen. To je pro vás, abyste se zamysleli, netvrdím, že musím mít tedy pravdu, ale mě z toho tohleto vyšlo a ne málo krát jsem na to upozorňoval, včetně toho, že ano, právě jak pan Otakárek Voltínků, tedy šňafal, že žádný zarovnávání zákopů, příkopů, ale pěkně ty si zákopy udělat tak hluboký, aby ty zombíci, co nechtějí slyšet to, ty demokratické evropské hodnoty, tak aby tam pěkně zapadly a nevyučovovali a nebyly slyšet a tady ty další věci, takže si to prosím vás uvědomte, že zkrátka víte, že to je strategický komunikátor. A když si přečtete knihu, tedy, ona už je vyprodaná od Karla Řehky, od náčelníka generálního štábu, tak se tam dočtete, co to ta strategická komunikace je, třeba vlády, nebo kohokoliv jiného, a to je právě ta propaganda. Ty izmy tlačené do lidí, homosexualismus, genderismus, klima, alarmismus a další izmy. To je přesně ono. No ale pojďme se kouknout na Markétu Šichtařovou, protože tu už tady vidíte na obrazovce. Ta se ptá tedy ohledně toho, kolik stojí začátek tedy školního roku. Faktem je tedy, že dokonalá statistika neexistuje, jde jen tedy o více či méně přesné odhady na základě kontrolních nákupů. Odhady tedy ukazují, že meziroční zdražení zářijové výbavičky pro školáka je mezi tedy 5 až 10%. Například tedy podle analýzy společnosti Česká distribuční z akčních letáků vyjde nákup pro prvňáčka letošního okolo 3189 korun, což je zdražení o 10%. A to je samozřejmě větší zdražení, než kolik je tedy nám podávána a předkládána inflace, že ano. To je důležité si uvědomit. Takže houbeles, že inflace je pod kontrolou, říká Markéta Šichtařová. Realita je taková, že v důsledku skladby nákupů na ani nejvíc, na, tady má být dní, na ní nejvíc doplácejí rodiny s dětmi a důchodci, relativně tedy nejméně bezdětní lidé středního věku jsou z toho tak nějak osvobození, že ano. No a teď si představte, že dokumenty ke Green Dealu, které musíme povinně v České republice přijmout, počítají s tím, že do roku 2030 se nám do chudoby kvůli zelené politice může propadnout až třetina dalších lidí. Takže toto je vážné varování od Markéty Šichtařové, abyste si to uvědomili, že ano. Stejně jako vám Fialenko říkal, ano, je to na dvě věci, na nic a na hl, na lejnovou, ale to je důkaz toho, že to děláme dobře. Nic se nám nedaří, ale je to důkaz, že to děláme dobře. Chápete to? Takhle se to zkrátka má. Nuž, to, aby jsme to věděli, kam to spěje, tady ten obrázek, já vám to video pustím, protože pak budeme následovat tedy otázkami a odpověďmi Valerie Viktoroviče Pěkina od 21 hodin, takže také, když to budete, ale tam bude jenom samozřejmě zase obrázek, tak se jdeme kouknout tady na našeho akrobata generálního agenta Petra Pávka Pavla, tedy alias Pepi. Bude to Martin nějak zvětší.
Slovensko se evidentně posouvá směrem, já nevím, jak to nazvat, možná k řízené demokracii, nějaké demokracii s přívlastkem, kterou používá ať už Viktor Orbán nebo třeba i Vladimír Putin hovoří o suverénní demokracii. Možná až čas ukáže, jak správně tyto trendy charakterizovat a popsat. Každopádně se dost Slovensko teď odklání od toho, řekněme, evropského nebo celosvětově demokratického mainstreamu. Jestli na postupu, který dneska uplatňuje třeba právě Viktor Orbán a Robert Fico, je něco, co bychom měli brát vážně, tak je to možná ten jejich apel na to, že Evropa měla a stále ještě má nějakou kulturní a historickou identitu. A že bychom asi neměli ji úplně nechat rozpustit v nějakém beztvarém a bezhodnotovém prostředí, ale měli bychom si na těch hodnotách stát.
No, dámy a pánové, podle mě Pepa, Denisa tady k tomu píše a máme tu novou krásnou, tedy výsníženou charakteristiku Slovenska od nejkompetentnějšího odborníka na v úvozovkách, tedy evropský a světový demokratický, tedy mainstream, tedy od Pepy Pávka. No, zase to zamotal. Jak to teda bylo? Je to dobře teda, že nemáme splynout v nějaké beztvaré a bezbarvé hmotě, kterou má být Evropa? Díky dovezeným migrantům, díky tlačení přes letáky, reklamní spoty a další krávoviny, tedy dvoubarevným interracial, tedy mezirasových, tedy párů. Hlavně tedy nám samozřejmě předkládají, nebo té veřejnosti předkládají stále opáleného, nabitýho mladíka a ten má krásnou bílou ženu. No, opačně to moc nevidíte. To je jako u těch dalších a dalších a dalších věcí, ať už je to, já nevím, všechno možný, nebudu teď jmenovat, o tom to není. A Pepa Pávek teda asi jako chce trošku z těch skvělých západních, tedy demokratických a evropských hovnot, chce asi trošku ubočit, já nevím. Jak si to z toho mám vzít a uvidím, jak si to, když tak z toho vezmete vy, protože on to tak zamotal, že já jsem z toho úplně jelenice. Tak, Bembeřice, tak, takhle to má. Koukneme se na další věcičku. Luboš Blaha dorazil tedy do České republiky samozřejmě, měl povídání v Českých Budějovicích. Tady je odkaz na nějaké video, ale ani na ještě naděje, tečka mi lidé, když dám tedy aktuální jejich stránku, zkrátka nikde jsem to nenašel, ten rozhovor. Tady je jenom, co bychom chtěli, Petr Bureš, Lubomír Pána, Kateřina Konečná, Ilona Švihlíková, ekonomka a další. Já jsem tady zkrátka, to je jako, že to je nějaký asi tištěný teda, tištěné noviny, nebo nějaký tištěný zpravodaj. Ale video jsem nenašel ani na Facebooku u nikoho, ani jsem to nenašel tedy na YouTube. Takže nevím, na co se odvolávají. Ale možná to bylo i Petr Bureš, jestli dorazil tedy do Českých Budějovic a tedy jeho televize. Rozhovor tedy s jedním z nejvýznamnějších politiků Slovenské republiky, řeknu to tak, jak to má být, a europoslancem strany Smer, sociální demokracie, tedy Lubošem Blahou, který zavítal do Českých Budějovic v rámci 80. výročí Slovenského národního povstání. S tím, že krátký rozhovor je nejen o výročí, ale i výzvách budoucnosti a hrozbách současnosti. Moderoval ten rozhovor Richard Štěpán a improvizované prostředí, ale zkrátka já to nemůžu nikde najít. Takže jestliže vy, moji šmudlíci, čumuchalíci, vypátráte odkaz, jestli bych to tedy našel, Richard Štěpán pod YouTubem, já jsem to zkrátka nikdy nenašel. A tak se vám za toho můžu.
Vítajte v politické aréně.
Politickou arénu teď nedáme, protože to mám uloženou zase Štěpán, Richard Štěpán. Ne. No tak nic. Vy, když tak asi budete vědět, já zkrátka nevím, jsem z toho zmatený, ale samozřejmě víte, že Luboše Blahu dost často tady dávám, zařazuji tedy do zpráv bez cenzury, aby jsme měli tu informační svobodu, nejenom tu válku, tak když tak to prosím dohledejte. Fakt jsem to tady nikde nenašel, nikde to nevidím, ale nejspíš by to bylo zajímavé, takže to je pošťouknutí i pro vás a já vím, že když tak na studio.kadaň@protonmail.com mi to když tak pošlete a já to rád pak zařadím tady do textové přípravy. s tím, aby si to každý mohl najít. Dámy a pánové, zase jsem zapomněl říci, že na začátek, že ničemu tady nevěřte. Všechno si prověřujte, všechno máte odzdrojováno. Zapojte svůj selský rozum a počkat, takže ono by to mohlo být u Luboše Blahy vlastně. Teď mě to napadlo, že by to tam mohlo být, že by to tam Luboš mohl dát. Tady je s prezidentem Eduard Chmela, tady je Miloš Zeman, jestli koukám dobře, Petr Drulák, Luboš Blaha, to je pan Ondráček, nebo Ondráček, teď přesně nevím, že ano, takže Antiglopsek, to měli důvod, tak vidíte, tak já tady dám tohleto, Luboš Blaha někde byl, asi jeho kniha, doktoru Gustavu Husákovi položil kytičky na hrob a další věci, takže takhle se to má. No, tak já jenom od Luboše zmíním, ano, přeberu tady Vence Nemos, teda dneska nenapsal před hodinkou, tak já tady zkusím zmínit aspoň od Luboše Blahy toto, aby jsme se na to mohli kouknout, aby vy jste to viděli. Tady vám to nějak propicnu, prokliknu, jestli to bude zvětšit, abyste to když tak obrazem viděli tedy vícero, abyste se na to mohli zaměřit. A říkám jinak, Luboše Blahu já sleduji, abych mluvil spisovně právě tedy na síti vk.com, že ano, nebo si vám to tady dám obrázek, aby jsme se na ně koukli. Ilona Švihlíková tam je též, takže ji taktéž zdravím. Tamhle je pan No od Loďařů, teď si na něj nespomenu. A jdem se na to kouknout, než někomu pokazím jméno a udělám si tady chapás, to bychom nechtěli, že ano. Takže se na to jdeme kouknout. Prezident Miloš Zeman tedy na Antiglobseku vyjádřil obdiv slovenské vládě Roberta Fica, píše, nebo napsal před krátkou chvílí Luboš Blaha. Tedy na dnešním Antiglobseku v Praze vystoupil i prezident tedy Miloš Zeman a vyslovil obdiv nad slovenskou vládou. Za prvé, osobně vyzvihl naší odvahu k národní suverenitě, ale i to, že zůstáváme levičáky. A on sám, stejně jako my, považuje za levicového se konzervativce a drží nám tedy palce. Stejně naši vládu ocenil i bývalý tedy šéf Valného shromáždění, já jsem si říkal, že to je kato, ale nechtěl jsem to říct, Valného shromáždění OSN Jan Kavan, tedy přezdívaný kato, ptejte se proč, který Roberta Fica označil za nejlepšího předsedu vlády v Evropě. Zároveň vyhlásil, že se stydí za protislovenské výpady české pravicové vlády, tak toto tedy cítí Češi. Na pražský Antiglobsek přišlo množství významných intelektuálů a politiků ze Slovenska, ale i z Čech. Ze Slovenska přišel například děkan tedy Eduard Burda, Edo Chmelár, Jan Čarnogurský či Roman Michelko. Tak, z České republiky nechyběli tedy profesor Petr Drulák, ekonomka Ilona Švihlíková a politici ze Stačilo ANO, ODS či SPD. Miloš Zeman prohlásil, že to, co nás spojuje nalevo i napravo, je odpor proti servilitě a vystihl to přesně. Odmítáme se sklánět před jediným povinným názorem. Slováci i Češi chtějí suverenitu a mír. Ve své přednášce jsem tvrdě kritizoval neoliberalismus, progresivismus i militarismus a zdůvodnil jsem, že Rusko není náš nepřítel. Brzy už prý tedy bude video, tak jsem na něj zvědavý, těším se. Tak, i v této chvíli vás chci jen tedy srdečně pozdravit z Prahy, přátelé, a podělit se s vámi o výbornou atmosféru na tom Antiglobseku. A to je tedy společnost Svatopluk a jeho tedy pruty, tady koukám na stole. Tak, když nám Slovákům tedy významné osobnosti v čele s Milošem Zemanem vyjadřují obdiv, je to důvod na hrdost, než je Slovensko a než je mír, je tedy zpráva od Luboše Blahy. Tak to se to má, aspoň jsem dohledal tohle, takže jsem za to rád aspoň nějaké vyjádření. Tak jdeme dál, opouštíme tedy slovenskou zemi a srdečně děkujeme jejím obyvatelům za jejich zodpovědný přístup k zachování naší společné historické paměti a za pohostinnost, kterou nám prokázali. To neříkám samozřejmě já, vy jistě tušíte, takže protože bylo právě Slovenské národní povstání, že ano? Tak se na to jdeme kouknout. Delegace potomků sovětských účastníků Slovenského národního povstání, tedy na památkné nebo na pamětní vzpomínce při příležitosti právě výročí Slovenského národního povstání, že ano, 80 let, protože to bylo v roce 1944. Účastnili se ho tedy Vladislav Afanasjev, tedy pravnuk V.N. Kokina, tedy velitele partizánského svazku Čapájev. Takéž tam byla přítomná Katarina Galjamovová, pravnučka tedy D.B. Murzina, což byl velitel mezinárodní brigády Jana Žižky. Taktéž tam byla tedy Valerie Eškovová, což je příbuzná A.A. Eškova, tedy vojáka 70. gardové střelecké divize. A také tam byl přítomen Matvej, tedy Machonin, pravnuk M.S. Caregradského, což byl náčelník partizánského letiště Tři Duby. A taktéž ještě Konstantin Rudenko, vnuk A.M. Sadilenka, což byl tehdy velitel partizánské brigády, dámy a pánové. Takže takhle se to má, abyste viděli ještě další fotečky. Vidíte tady Slovenský hrad, UFO most přes Dunája, takže takhle se to má, abyste to věděli. A je to aktuálně tedy z velvyslanectví Ruské federace ve Slovenské republice. Nuž a tím už se, dámy a pánové, přehoupneme na speciální vojenskou operaci Ruské federace na Ukrajině a koukneme se na krvavou práci, já jsem to nazval tedy práce batalionu Azov. To my jsme se na to koukli, ale já to videjko, tady z Facebooku, nevadí, já toto videjko tady musím pauznout a půjde tady nastavit rychlost. Půjde, jak to vidíte, špatně, že jo? To je taky přebraný z nějakého TikToku, tak počkejte, já to tady zkusím nějak. Přechodíme to a koukneme se na to, snad to budu stíhat, tedy já to tady trošku hlas a jdeme na to. Tak, po nás prostě stříleli tanky, říkají obyvatelky. Příslušníci Azovu nám zničili 20. března dům, zapálili nám dům. A 21. stříleli z tanku na náš dům, říká druhá. Tak moc stříleli z tanku, že to prostě nebylo možné. Když náš dům začal hořet, vyběhli jsme ven a tady stojí tank a míří na nás hlavně. A kluci říkají, no střílej, co koukáš? A on otočil tedy nakonec hlavně. Tady hoří, tady je kouř a všichni tady vybíhají. Ve sklepě nás bylo asi 40. Všichni jsme sem vyběhli a on stojí a míří na nás hlavní. Tak další dotaz byl, tak kdo vás tady odstřeloval? Naši a kdo ještě? A ona říká, kdo naši? Seděli tady u nás v 61. škole. A dotaz ukrajinské jednotky? A ona paní říká, samozřejmě, kdo ještě? Rozmístili tady minomety a ničili všechny budovy. Řekněte, proč Azov tedy střílí po vlastních? Tak se zeptejte jich, proč stříleli po nás. Tak se jich zeptejte. Minomety tamhle z rokle stříleli. A bylo to každou noc. Pořád a pořád. Pak už to bylo blíže k domu a kam až budou moci zasáhnout. Další muž říká, zraněný, všechno dělají schválně, natáčí to a ukazují to celému světu a říkají, podívejte se, to dělá to Rusko. Takže ne, nedělá to Rusko. Dělá to Ukrajina se svými vojáky, svým lidem. Ukrajina se ničí a ukazuje, že to vlastně všechno dělá Rusko. Není to pravda. Ať to ukáží celé Evropě, tohle všechno dělá Ukrajina. Objevila se naděje, když sem vstoupily ruské jednotky. Objevila se naděje, že budeme žít. Další paní říká, no to samozřejmě je to ruská propaganda, je to z RT a z dalších zdrojů, že ano, tak kdo jiný by to tam natočil, dámy a pánové. A ta říká, Azov, nevím, kolik tam bylo lidí, vyvedl 250 lidí, našich. Obyčejní lidí, seřadili je a sami Azováci šli vzadu. A z prvních pater začali střílet na lidi. A další říká, co to provádějí? Dělají si štít, živý štít, schovávají se za staré lidi, idioti. Ukrajina do prdele. Mám velkou zlost, říká paní. Další říká, no to snad ani není možné, to prostě nebylo možné. Z růdy a neřádi, chcete bojovat, tak jděte do pole a bojujte tam. Proč se schovávat jako krysy? Takže tady byly stručně popsány praktiky a práce batalionu Azov. Ten, který tady verbuje a nikomu to nevadí. Vadí samozřejmě asi 300 lidí, 200-300 lidí se tam sešlo, že ano. Ale Drábová se tam k ním přiřadila a další, ta super jaderná hvězdokupa tady. Takže takhle se to má. A policie zase ani nic. Magistrát, nic, no protože to bylo v Praze, ještě jim zase přes neziskovky napojený divadlo jim tam zase z našich daní jim tam propůjčili tady k tomu svinstvu. Takže takhle se to má. No a asi vás nezasáhlo, já nevím, já jsem to ani včera moc nevnímal, neposlouchal, jestli se tomu Vítek a VK věnovali. Víte, že v Charkově teda došlo k... Já jsem to trošku zmiňoval, že ano, včera víte, že tam došlo tedy. Já to stopnu. Ukrajinští protiletadloví střelci se pokusili totiž zachytit ruskou raketu, která přiletěla do charkovského traktorového závodu, kde se skladují a opravují zbraně, včetně tedy tanků. Jako obvykle jich střela totiž místo ruské rakety pak zasáhla několikapatrovou budovu ve městě a zabíjela zde žel civilisty. Samozřejmě přesně jako u toho pluku Azov se řekne, že to byla přece ta vošklivá ruská raketa. Tak, no, že jo, zeo. My ale víme, že se můžeme kouknout na to, jak vypadá výbuch po Iskanderu, který tedy na ten traktorový závod a ne jeden útočil. Šupky, rubky, počkejte, ono se mi to načte. Takovýhle kouř a takovýhle bordel, nevím, proč je to dole rozmazaný do prkvančic. Když přiletí Iskander, toto vidíte prý tedy, když tedy video prý opravdového tedy příletu ruské rakety do průmyslových zón v Charkově. Takže, jak vidíte síla výbuchu je neporovnatelně silnější než výbuch ukrajinské rakety protivzdušné obrany, která nejspíše tedy zasáhla ten panelový dům a zabíjela tak civilisty v centru města poté, co minula tedy ruskou raketu Iskander. Tak, ty prakticky nejdou taky sestřelit Iskandery, že ano, takže to jsou jenom takové chabé pokusy. No, víte, že už tam padají ty Evropou a Západem, tedy kozlem, kolektivní západ Lucifera, kozlem dodané tedy F-16, že ano, tak se nejdřív řekne to ty voštliví rusáci a tady to, no ale ono to teda asi vypadá úplně nějak jinak, zeo. Protože, jelikož, ale brž, protože, počkejte, už se nám to prokliklo, ne. Tak já to přečtu, než se mi to tady načte ze slovanských novin.sk, už to tady je. Ukrajinská totiž poslankyně Bezugla říká, že F-16 jsme si sestřelili sami raketou Patriot, dámy a pánové, a to P má být, dámy a pánové, velké, protože je to název toho PVO protizdušné obrany systému, takže to má být Patriot s velkým. Slovanské noviny o tom tedy píší. A jdeme na to. Takže stíhací letoun F-16 přemístěný na Ukrajinu byl sestřelen ukrajinskou raketou Patriot, uvedla to členka obraného výboru rady, tedy nejvyšší vrchovné rady tedy Ukrajiny, Mariana Bezugla, s odvoláním se na své vlastní informace. Takže to neříkám já, ani Putin, ale říká to, dámy a pánové, členka obraného výboru ukrajinské rady vrchovné. Ta říká tedy, podle mých informací byl letoun F-16 ukrajinského pilota Alexeje Mese, tedy s přezdívkou Moonfish, tedy měsíční ryba, neznámý, sestřelen tedy protiletadlovým raketovým systémem Patriot kvůli nekoordinaci mezi jednotkami. Zprávy uvedly, že ztratil kontrolu během jednoho z nejsilnějších leteckých útoků Rusů z 26. tedy srpna. No, válka je válka a takové epizody jsou možné, jak se tedy děje v pokrovském směru a ani jeden z generálů tedy není potrestán, si dále ještě postěžovala. Takže americké ministerstvo obrany zároveň nemůže zase potvrdit, že stíhačku F-16 převedenou na Ukrajinu sestřeli sami Ukrajinci pomocí protiletadlového raketového systému Patriot. Informovala o tom zástupkyně tedy tiskového zase mluvčí Pentagonu Sabrina Singová. V oficiální zprávě se uvedlo, že ukrajinský podplukovník, který cvičil ve Spojených státech na F-16, byl zabitý v bitvě. Cituji. Pilot letectva ozbrojených sil Ukrajiny Oleksij Mes byl zabit při obraně naší země, uvedlo letectvo, které pilota označilo ukrajinské zase za hrdinu ZEO. Ukrajinská armáda tedy v pondělí přišla o jednu z amerických stíhaček a nehoda se to stala v době masivního ruského ostřelování. Ukrajinské letectvo podrobnosti o incidentu neuvádělo. Tak, jelikož čas nám kvapí, tak já ten článek nebudu číst celý. Zkrátka, nejde to. My se přesuneme do Ruské federace, aby jsme to všecičko stíhali. Aby se nám dostalo na Valerie Viktoroviče Pěkina a jeho otázky a odpovědi. Budete zajímní, zase nebudu to pouštět, mrtví a zranění lidé v ulicích Belgorodu s tím, že byl další teroristický útok ukrajinských ozbrojených sil. Stalo se tak už včera v pátek. A možná ta videa už jsou ze čtvrtka. Zase to ostřelovali kazetovou municí, nejspíše zase z těch našich, tedy teď si nespomenu RM70 Vampír. Ano, s těmi na Slovensku, případně tedy upravenými raketami pro delší dolet. V průběhu včerejška se to ještě upravovalo, takže počet lidí zabitých při tom ostřelování Belgorodu se zvýšil na 4 osoby, 12 dalších bylo zraněno a ošetřovali je lékaři. Ale ono to nakonec celé dopadlo, já jsem nakonec čet celkem 5 zabitých a další ještě bojují o život, dámy a pánové. Zase to flákalo normálně na ulice, takže minimálně jedno vám tady teda pustím, i když se mi to moc nechce, ale abyste věděli. Tak dobrý, tak tady to není, to je dobře. To je dobře, že to tady ani nemám, protože měl jsem tady jedno video, jak tam jedou po nějaké té magistrále v Belgorodu automobily a jeden dostane přímej zásah jednou tou kazetkou muniční a celý v plamenech, takže tam nepřežil nikdo z té posádky, nevím, kolik jich tam bylo. To tam není vidět, natáčel to někdo z palubní kamerky z automobilu a okamžitě, když bylo volno, tak ujížděl pryč a samozřejmě to je půd sebe záchovy a udělal by to každý, jelikož to auto dostalo přímý zásah. Pravděpodobnost rovnající se tak minus 10 000, že tam někdo přežil v tom vozidle zasaženém, takže takhle se to má. My se ale koukneme ještě trošku nahoru, protože tady zase se uvádí, jak se koukneme na nějakého raketáka. Rusko se chystá tedy v souvislosti s Běloruskem za hranice svého vojenského uskupení. Jde o reakci na rostoucí hrozby, tedy v blízkosti svazového státu, uvádí se v další to zprávě. V souvislosti tedy s rostoucí vojenskou eskalací na západních hranicích svazového státu, Rusko zvažuje tedy možnost přesunu dalších sil a uvažuje o území Běloruska. Tento krok je podmíněn potřebou reagovat na řadu faktorů souvisejících s přímým ohrožením bezpečnosti Ruské federace. Především tedy invaze ukrajinské armády na území Kurské oblasti, čítající téměř 10 brigád, představuje přímou hrozbu jak pro Rusko, tak i pro jeho spojence Bělorusko. Systematické narušování běloruského vzdušného prostoru ukrajinskými bezpilotními letouny, stejně jako pravidelné sabotážní a průzkumné operace v Brianské oblasti, poukazují na cíle vědomé akce Kyjeva, jejíž cílem je destabilizace regionu. Od libovolné formy dialogu a deeskalace ze strany ukrajinské mezi tím situaci zhoršuje a přenechává to Ukrajina, tedy Rusko a Bělorusko, bez diplomatických nástrojů k vyřešení konfliktu. Pro více informací můžete kontaktovat redakci. Takže takhle se to má, aby jsme to věděli. Ladislav Zpravodaj o tom psal. Tak my už se koukneme ale do té naší ale totálně pošahaný gay ropy, že ano, aby jsme věděli, kde jsme, co tam děláme a co se tady děje. Tak proč si to Ukrajinci najednou rozmysleli a nepřeruší na konci roku letošního, tedy 2024, transit plynu až na Slovensko přes své území toho ošklivýho ruskýho? Je tady jenom dotaz zase od Páti. Ještě tedy ráno, a to už bylo psáno včera, tedy v pátek, ještě v pátek ráno Ukrajinci bohorovně prohlásili, že od 1. roku 2025 zastaví tranzit všeho plynu a ropy z Ruské federace, avšak po obědě už si to rozmysleli a prohlásili, že si budou své smluvní závazky plnit až do roku 2029. Tak proč? No. Protože bez dodávek plynu z Ruska na Slovensko vznikl nedostatek plynu a jako první by se to neodstavovalo tedy vytápění bytů anebo plyn na vaření pro domácnosti, ale první jako by se vypnul vždycky průmysl, například Duslošala. Duslošala by nevyrobilo první výrobu nebo by nezahájilo první výrobu dusičnou, a což je nyní výrobce v Evropě, Duslošala, a bez kyseliny dusičné by se nevyrobila žádná nitroceluloza a bez nitrocelulózy od slovenské zbrojovky by nevyrobili munici, která se dnes vyrábí pro Ukrajinu. Když byla tato postupnost děje vysvětlena Ukrajincům, netrvalo ani jeden den a svůj názor tito hrdinové velmi rychle změnili. Takže tady zvolání sláma Ukravína. Tak, slyšeli jste dobře, nebylo to to banderovské, ano? Samozřejmě. Tak, jdeme se kouknout na další věcičku, to bude zase ze Slovanských novin, tak doufám, že už teď se mi to načte rychlejš, protože tam byl docela taky zajímavý článek, tak se koukneme na Scott Ritter, tedy, který říká, záleží bývalý zbrojní inspektor, že ano, v Iráku a kdekoliv jinde. Nezáleží na tom, zda má Evropa touhu pokračovat v konfliktu na Ukrajině. Nemá na to totiž možnosti, uvedl Scott Ritter. Tady máte třetí světová válka. Tak, mluvil o tom. Na tom, zda tedy Evropa chce pokračovat v ukrajinském konfliktu nebo ne, už prý nezáleží podle Scotta Rittera, protože na to už Evropa nemá sílu. Řekl to tedy bývalý důstojník americké námořní pěchoty v rozhovoru Scott Ritter, tedy pro YouTubeový kanál Dialogue Works. Také poznamenal, že dvě přední ekonomiky Evropské unie, tedy německá a francouzská, dnes nemají na Ukrajinu absolutně čas. Berlín si neumí vyřešit svůj obranný rozpočet, no a v pařížské politice se děje nějaký dobrý cirkus, říká Scott Ritter. A byl tady dotaz, existuje tedy dnes v Evropské unii jednota? Konec konců spory jsou pozorovány také v západní části Evropy. Vidíme českého prezidenta, jak říká, že plynovod Nord Stream 1 a 2, nebo tyto, že ano, byly legitimním v uvozovkách cílem, na což se zase německá vláda okamžitě odpovídala. Ne, to není pravda, jak se to vůbec ten Piotr Pávek považuje tvrdit, že ano. Co můžete tedy říci o rozdílech mezi Olafem Scholzem a Macronem? Mezi západní a východní částí Evropy? A chce nebo nechce Evropa kromě tlaku ze strany Spojených států pokračovat v konfliktu na Ukrajině? A Scott Ritter na to říká v tom rozhovoru. Zda to chtějí nebo ne, nemá to s tím vůbec nic společného. Nemají k tomu v Evropě kapacity. Tak jako tato otázka je již dávno zodpovězena. Vezměte si například Německo. Jejich velcí němečtí generálové jsou pojem, který dnes neexistuje. Ti jejich stateční vůdci, kteří vedli gigantické armády k velkému úspěchu po celém světě. Ach ano, nevedli. Všechny tyto řeči o tom, jak se potřebují překonfigurovat a přestavět, aby byli za 5 let připraveni na válku s Ruskem. Dobře. Ale s čím budete bojovat? Jen jste se pokusili přejít přes rozpočet na obranu a nedostali jste to, co jste vlastně chtěli. Dohodli jste se jen na něčem, co se jeví jako zvýšení rozpočtu o 1,2 miliardy eura, což neodpovídá ani nárůstu inflace, což zase znamená, že se zmenšujete, zatímco mluvíte o zvyšování kapacity. Tato realita, nebo toto je realita, a Němci nemohou dělat, co říkají. A Francouzi? Teď? To je vlastně nějaký cirkus. Doslova katastrofa. Macronovi hrozí impeachment, anebo horší výsledek, že bude nucen odstoupit. Takže Francie se rozpadá sama. Tady má být. A tak, Slovanské noviny. No, ten rozhovor je určitě ještě delší. Jo, zisko, to je manko, to je, má to hodinu 26 minut a 34 sekund, ale vy si to v prokliku můžete nastudovat a můžete si tam jistě tady zapínout titulky, tady si dáte titulky a automatický překlad. Je, a ono to zmizí. Tak jdi to říti, ale takhle to tam jde. Tak, no a že teda Německo nebude mít nejspíš čím. O tom Rheinmetallu, že tam hořelo, že ano, před pár týdny až měsíci jsem vás informoval. No jo, jenomže to nehoří jenom Rheinmetall. Tak se na to jdeme kouknout. Můžete to někdo potvrdit? Výbuch v továrně na výrobu výbušnin. K incidentu prý došlo v Troisdorfu, což je tedy spolková země, tedy severní Porýní Vestfálsko, a byli při tom výbuchu a incidentu 2 zaměstnanci vážně zraněni. Podle předběžných údajů hovoříme o incidentu na území obranného podniku Dial Defense a v Troisdorfu má 2 dceřiné společnosti. Jedna se jmenuje Dynetic a druhá je Dyna Energetics. A 2 hlavní to obory tedy pro armádu. No, tak zkrátka něco se tam sype a něco tam bucha. Ještě nebo jenom, dámy a pánové, aby to nebyly Čičkin, Myškin a Gurkin a Čurkin, kteří samozřejmě jezdí tito ruští nepolepitelní agenti, jednou tráví Skripala s jeho dcérou a špatně Novičokem, protože oba přežili, že ano, přitom do minuty by byli mrtví po setkání s opravdovým Novičokem, a pak vyhazují na 2x vrbědický sklad soukromých společností, kde byly granáty, třeba ty, které mohly jít na Ukrajinu. A ono by se třeba zjistilo, že už tam žádný nejsou, že někdo voebal, nebo spíše vobešel, že ano. Zbrojní licence vývozní, voebal stát a státní řízení, a že už to třeba ty sklady byly úplně prázdný, tak se tam když tak něco jako načančá a pak se to vyhodí do povětří. No a když tak se tam pohodí nějaký 2 těla, buď to těch, co to viděli, jako neplnohodných svědků, že ano, těch, co tam měli dělat. A takhle se to dělá. Takhle úřadují tedy Čičkin a Myškin, Čulkin a Gurkin. To oni určitě v přestrojení byli na té jachtě, anebo ještě nejlíp určitě byli, když Kokainský tam vyslechl ten plán na vyhození s těmi průmyslníky ukrajinskými, tedy s oligarchy, s podnikateli, když tam vyslechl ten plán na vyhození Nord Streamu do vzduchu, jak z toho byl prej, že teda Volodya Kokainský úplně nadšet. nadšený, že ano, pak si to teda rozmyslel, že by to byl asi průser, snažil se to odvolat, ale to víte, vožralí Ukrajinci na lodi, když jdou rybařit a ještě k tomu tam mají potápěče, tak napíší americká média, tak ty už se odvolat nedají, protože mají úkol a dembejku a biju, že ano, takže takhle se to má, to byly Čičkin a Myškin. My se koukneme na Blízký východ a Sahel, dámy a pánové. Jo, ještě mi tady někdo psal, že Němci by chtěli repatriovat tedy samozřejmě ty jsme krimigráčky, když si jich tam natahali x milionů, dámy a pánové. Kolik jich budou vracet? Jednoho, který někoho pobodá, jednoho, který někomu uřízne hlavu, jednoho, který někoho schodí pod pod kola vlaku? Nebo co jako? Jednotlivce, když jsou tam miliony a když se množí geometrickou řadou, tak jak to říkali dávno arabští představitelé, že dobudou Evropu tedy pomocí tedy, jak bych to řekl, reprodukčních orgánů svých žen, tedy vagín v Evropě, protože budou rodit jedno dítě za druhým a evropská populace díky tomu všemu, že tady máme nějaké 1,8 desetin dítěte na pár nebo na rodinu, tak nejsme vlastně udržitelní. To je divný, že všechna udržitelnost ekologická, ekonomická, podniková, já nevím kde jaký, na to se budou vynakládat těžké desítky miliard eur, že ano, a za propagaci kdejakých krávovin, ale za udržitelnost bílého původního evropského obyvatelstva za to nikdo nebrojí prakticky v těch médiích hlavního proudu a nikdo na to nedává těžký prachy. Ona o tom bude Martina Šimkovičová, tedy slovenská ministerka kultury, mluviti nakonec. Já vám to tam pustím, ten její krátký rozhovor ohledně uchyláren LGBT plus minus autobus. Tak, ale jdeme se kouknout na Palestinu. Palestinská totiž národní samospráva pracuje na jednotné správě na západním břehu a také na Gazi. Nejvyšší představitel to uvádí. Je to nějaký Google překlad, tedy dámy a pánové, já jsem to neupravoval, tak to zkusím teď upravit z voleje. Takže je to ze Sputniku, že ano. V Káhiře palestinská tedy národní samospráva se snaží dosáhnout dohody o jednotné správě nad západním břehem Jordánu a v pásmu Gazy. Řekl to Sputniku totiž palestinský minister zahraničních věcí a expatriotů, tedy Varsen Abhabekian Shahin. Tak, říká, že v palestinské vedení pokračuje ve svém ve velkém úsilí tedy sjednotit palestinské řady a dohodnout se na národní cestovní mapě pro jednotnou a sjednocenou správu na západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy. Palestinská tedy samospráva má administrativní kontrolu nad pásmem, teda nad západním břehem Jordánu, zatímco Izrael má bezpečnostní kontrolu nad většinou západního jo, tedy fyzicky a oni to mají jenom administrativně. Izrael tam samozřejmě fyzicky úřaduje a administrativně to jako že zašiťují Palestinci. Pásmo Gazy spravuje tedy v uvozovkách Hamás teroristický, že ano. Začátkem srpna palestinský prezident Mahmud Abbas tedy řekl Sputniku, že by se pásmo Gazy mělo vrátit pod kontrolu legitimní palestinské vlády. Tak uvidíme. Nuž, to už jsme tady a samozřejmě budeme ještě pokračovat i dále, protože teď si teda vezmeme Polianský, to je který? Teď já nevím, jestli je to Ukrajinec nebo Rus. Ale věnuje se pásmu Gazy. Polianský prý naložil americkému diplomatovi o Gaze a říká, kolegové se neodváží tedy říci pravdu, ale já s tím problém nemám. Takže jo, stálý vedoucí stále mise Ruské federace při OSN, Dmitry Polianský, tak pardon. Když se náš americký kolega čím dál častěji ptá, kdo ohrožuje svět a snaží se tyto obvinění adresovat jiným státům, chtěl by se mu poradit, aby si často chodil k zrcadlu, které má asi doma, a hezky se na něj nebo do něj podíval. Dostane totiž okamžitou, přesnou a jednoznačnou odpověď. Americký velvyslanec při OSN by si měl ponechat svá doporučení pro ruské diplomaty a vládu. Namísto toho by měl přestat bránit tedy Radě bezpečnosti OSN v práci na řešení palestinsko-izraelského konfliktu. Takže takovouto poznámku si drzou tedy dovolil přednést tedy první zástupce vedoucího stále mise Ruské federace, tedy při OSN, Dmitrij Polianský, tedy americkému diplomatovi, když se o situaci v pásmu Gazy diskutovalo na zasedání Rady bezpečnosti OSN pro Blízký východ. A řekl, že jsme mimořádně tedy znepokojeni objevením se informací o možném tedy zastavení činnosti OSN v pásmu Gazy. Rada musí tedy udělat všechno proto, aby vyloučila tento scénář, ve kterém někteří izraelští politici skrývají svůj zájem. Zároveň, pokud vidíme, že samotní humanitární pracovníci jsou odhodláni pokračovat tedy v plnění své statečné povinnosti ve prospěch těch, kteří to v Gaze skutečně potřebují. Humanitární pracovníci se teď v podstatě sami snaží pomoci obyvatelům Gazy přežít bezprecedentní nouzi způsobenou jednáním Izraele. Mezinárodní společenství musí nadále požadovat, aby Izrael zastavil nucené vysidlování a evakuaci, stejně jako útoky na humanitární pracovníky, po kterých půjde následovat tedy vyšetření zodpovědných osob. Oni tam útočili na nějaké vozidlo. Možná to tady bude změněno, možná ne, já jsem to jenom zaslechl, takže je to důležité, aby jsme to věděli. Během tohoto konfliktu bylo zaznamenáno nějaká blbost, 286 milionů humanitárních pracovníků, z toho tedy 209 milionů tam bude tě. Nevím, teď jsem z toho jelen. 209 zaměstnanců OSN a nejvíc zaměstnanců UNRWA, těch bylo 205. Stále však nemáme informace o stíhání pachatelů těchto zločinů, tedy pokud se takové vyšetřování v Izraeli vůbec vedou. Od začátku jsme upozorňovali, že všechny humanitární rezoluce, včetně rezoluce číslo 2720, jsou odsouzeny zůstat jen na papíru, zatímco v pásmu Gazy nenastane bezpodmínečné tedy a komplexní příměří. A tak se i stalo. Humanitární pracovníci objektivně nemohou pracovat v podmínkách aktivního nepřátelství, protože Izraelci na ně stále útočí. Nemohou se postavit armádě, nemohou se ani bránit, a už vůbec ne tedy plnit mandát humanitární pomoci. Rada tedy nemá morální právo požadovat od nich, aby obětovali své životy bez toho, aby udělali cokoliv na vynucení příměří. Rusko bylo první, které už 16. oktobra, asi října, minulého roku předložil návrh rezoluce Rady s tímto požadavkem. A jak však víme, jedna delegace, která chrání svého hlavního blízkovýchodního spojence, už celých 10 měsíců blokuje jakákoliv reálná, tedy oktober, tak to ne, tam bylo, na to je jedno. Jakékoliv návrhy tedy s tímto požadavkem. Takže jistě bylo namítáno na USA. Vyzýváme radu, aby konala v souladu se svým mandátem a nesouhlasila s USA a s Izraelem. Takže to přinesl armádní magazín, takže jsem rád, tedy od Dmitrije Polanského. No a my se koukneme na německé jednotky, které opustily Niger. Dámy a pánové, takže Sahel vyčištěný a já nevím, dámy a pánové, jak ono to teda je? Co tam dělají německé jednotky? Nebo dělali? Dobře, když to je frankofonní africká země a byla to tak nějak jako ještě ta kolonie bankéřů a vlády tedy ve Francii, v Paříži, francouzské v úvozovkách republiky, tak se ptám, co tam do pytle dělali Němci? A jestli si vzpomínáte, tak přece z Mali vyhazovali zase i amíky. Takže kolektivní západ, ty nejagresivnější země, USA, Francie a Spolková republika Německo, mají v Africe pořád ty své jednotky, nebo měli, teď už jdou do kilu, že ano. Samozřejmě demokratům to vadí. Takže 30. srpna šéf nigerských, tedy pozemních sil, Mamame Sali Kiau a plukovník Struss Karsten z Německa podepsali dohodu o převodu letecké základny s číslem 110 ozbrojeným silám západoafrické země, tedy Nigeru. Tam tada, dnešní ceremonie znamená definitivní stažení německých jednotek z Nigeru a uzavření a předání jejich zařízení, řekl jeden z členů výboru pro stažení. No, Luftwaffe. Co? Nebo je to fotoschop? Ne, dámy a pánové, vy se ptejte, proč jsou Američané, Francouzi a Němci, Velká Británie, to je divný, co, že ty Britové se tam moc jako neangažují, oni tam asi někde nějaký jednotky mají, ale moc jich tam už nebude v té Africe. A to by vás zase mělo navést k tomu, vás navádím, abyste si uvědomili, kdo tahá za ten řetěz těch trhacích psů. Hlavním je samozřejmě tedy demokratické Spojené státy americké, ale jak vidíte, tak své kryptokolonie, už jsem si na to vzpomněl, kryptokolonie mají stále nebo měly ještě do nedávna i Francie, i Spolková republika Německo. Tak, toť, aby jsme to měli. To, abyste to viděli, dámy a pánové, že si nevymýšlím. No, a vy můžete študovat. My se dostaneme ještě k dalším věcem, takže nebojte, i když máme jenom pětek minutek, pustíme si tedy Martinu Šimkovičovou, tedy a koukneme se na to její krátké, ale úplně přesné a výstižné vyjádření. Já k tomu nemám, nebudu tomu nic říkat, je to super. Počkejte.
Ja žijú v našej spoločnosti, nie je ich málo.
Pravdová
ale je, že tí LGBTI plus ľudia žijú v našej spoločnosti, nie je ich málo. Či by nemali mať tiež priestor mať filmy, hovoriť o tých témach? Či chcete absolútne ako keby z tej verejnoprávnej televízie odsunúť, alebo len zmeniť ten spôsob tej diskusie?
Ja ich nepotrebujem odsúvať. Veď oni tu vždy boli a budú, nie? Ja
povedali ste napríklad príklad tých prideov, že tam podľa vás nie sú teda dobré príklady správania sa
určite
pre deti?
Určite nie, ako ale ktorý heterosexuál? My heterosexuáli, my vieme tvoriť budúcnosť, je? Lebo tvoríme deti. Európa vymiera, nerodia sa nové deti, pretože je tu pretlak LGBTI. A zvláštne je, že pri bielej rase. Čiže my si ideme navliekať kondomy na verejnosti? Veď na to sú nejaké miestnosti, kde sa to dá riešiť, hej? A ako budeme učiť, neviem, sexuálnu výchovu detí. Ale nebudeme ich učiť, že neviem koľko pohlaví a máme byť tolerantní k neviem koľkým pohlaviam. Ja, keď som bola mladšia, som vnímala, že sú tu aj lesby, aj homosexuáli a oni tu žili medzi nami a žijú úplne normálne. Ale nepotrebujú to nejakým spôsobom demonštrovať a nemajú ani pocit, že by sa im niečo bralo. Veď keď ste zdravý človek, máte ruky, nohy, môžete fungovať, môžete pracovať a platiť dane a žiť svoj život, tak aké práva sú vám brané? Že si nebudú manželstvá mať? Nie, nebudú. Ja som teda nie za to, aby mali manželstvá, aby si potom nemohli adoptovať deti. Chcú žiť chlap s chlapom, alebo s tromi chlapmi, alebo s, ja neviem s kým, mne to je fakt jedno, ja som v tomto totálny liberál. Ale to, čo oni predvádzajú, tie karnevalové masky v latexoch, to pre mňa to nie je normálne. Veď nech si to robia, dobre, robia si to raz za rok, ale nie s podporou štátnych peňazí, alebo s podporou ľudí, ktorí platia tie dane.
Býva to tak, že každá tá skupina ľudí má členov, alebo teda patria tam ľudia, ktorí možno dávajú viac a okatejšie najavo napríklad aj tú orientáciu, ale väčšinou na tých prideoch naozaj aj médiá sa zameriajú práve na také extrémnejšie prípady, ale
ktoré médiá? Veď si pozrite médiá typu, ktoré sú proti nám. Dobre, tak to takto dajme, hej, aby sme to teda vysvetlili. Tak zavolajme si sem homosexuála, lesbu, alebo neviem, nejaký nebinárny, alebo čo to majú, aké názvy, hej, čo aj tlačia do tej Bibiany, lebo tam som videla, že je neviem koľko vlajočiek a tam každá tá vlajočka bola čomu prísluchajúca. A zavolajme si sem nevidiaceho, nepočujúceho alebo nejakého imobilného alebo nejaký, ja neviem, Downov syndrom. A poďme teraz riešiť, že kto má aké práva a kto má nejaký obmedzený, nejakú obmedzenú možnosť zamestnať sa a možno mať to šťastie, že môže pracovať a platiť dane. Skúsme sa na to takto pozrieť. A tam máte všetko vysvetlené.
Posunula by som sa trošku ďalej o tejto témy, lebo sme trošku odbočili.
No, veď ja len reagujem na vaše otázky.
Takže takhle to bolo, vidíte. Martina, počkej. Martina Šinkovičová to rozpitvá, úplne jí nabourá tý její debilní dotazy tý rádoby moderátorky. Řekne tam přesně tohleto. Přesně tohleto. Kdo tady za matky, živitelky, za důchodce, kdo tady dělá propagandu, anebo vůbec to tady dává, aby měli přidáno na důchodech, matky samoživitelky, aby měli přidáno, nebo vůbec lidi, kteří mají nějaké tělesné postižení a další a další. To se neřekne ani prd. A stejně o té rodině, jak jsem vám před chvilkou říkal. Ani prd, ani koruna se na to nevydá. Ale ona, paní ministerka, jí uhnula a trošku zabrousila přece jinam, tak pojďme to změnit a pojďme pokročovat dále. Docela by mě zajímal celý ten rozhovor paní Martiny Šimkovičové, tedy ministerky kultury Slovenské republiky, protože by to bylo zajímavé, ono to asi někde k dohledání bude. Tak, hledám tady neviditelný pes a tady ještě ty, brďo, 72 těch genderů, tomu bychom se tady těm pošukům astrální pohlaví genderová identita související s vesmírem autigender, genderová identita související s autismem, ty krávo, pardon, ty kráso, to je věc. A gender osoba, která se nestotožňuje s žádným pohlavím, je tedy zcela bez pohlaví. Ty. A tady tohle začíná a našim dětem hlavně do hlavy. My se k tomu hned podíváme, protože, počkat, fond konceptuálních technologií ještě nět. Aliance pro rodinu vyzývá, a to mám tady taky někde na tom, na Facebooku, takže já vám to tady dám opraskem. Milí rodiče, dávejte si pozor, co ve škole podepisujete. Já se kouknu, jak je to vidět docela dobře. Naše Jana má důležitý vzkaz tedy pro všechny rodiče se školou povinnými dětmi, píše to Aliance pro rodinu. Ráda bych všem rodičům připomněla, že v prvních dnech dostanete ze školy spousty formulářů a informovaných souhlasů k podpisu. Každá škola to může mít trošku jinak. Někdy to je již tedy v elektronické podobě v žákovské knížce, v programu bakaláři. A někdy a někde jsou to ještě papírové informace, kde se chce přímo váš podpis. Některé školy dávají všechno v jednom formuláři, jinde různé věci od sebe oddělují. Prosím, vše si důkladně přečtěte a nepodepisujte nic bezmyšlenkovitě, ačkoliv budete ujišťováni, že jde přece jenom o formality. U fotografování spíše, ale ano tedy, ale u preventivních programů či školních psychologů to formalita rozhodně není. S tím bohužel už mnozí rodiče mají své negativní zkušenosti. Váš podpis totiž může znamenat, že už se nedozvíte, jaký konkrétní externí program ve škole bude probíhat, tedy jaká organizace ho bude realizovat, či zda školní psycholog či výchovný poradce neintervenoval u vašeho dítěte bez vašeho aktuálního vědomí. Přestože respektujeme práci mnoha výborných psychologů a výchovných poradců, někteří z nich již absolvovali různá školení od progresivních neziskových organizací a některé takové jsme také potkali na představování transgender metodiky během Prague Pride. Proto tak důrazně varujeme, nevzdávejte se svých rodičovských práv na informace, škola vám je musí předem poskytnout, ale musíte si o to říci. Minimálně tím, že nepodepíšete papíry, u kterých si nebudete jisti, co ve skutečnosti znamenají. A já děkuji tedy Alianci pro rodinu, že tohleto tedy sdíleli a že na to upozorňují. Tady máte jejich obrázek na Facebooku, to najdete Aliance pro rodinu. A můžete... Tak asi jo. Můžete to sdílet. A ještě tady má nějakou petici stop poplatkům CZ, takže se na to můžete kouknout. Měli i přednášky, já nevím, kde to bylo. Já nás Honzou zdravili, takže a stop poplatkům, tedy Aliance pro rodinu, nechceme kupovat zajíce v pytli, tedy to bude nejspíš poplatky koncesionářské, že ano. Takže také diskuze o úloze veřejnoprávních médií, že je nutná a spousty dalších, takže kdo jste ještě na Facebooku, tak se tam můžete takhle podívat, jo, abyste to celý viděli. Tak a ještě jsem tady měl Petra Vachlera o smyslu života a ptali jste se včera před VKčkem, že ano, před hovory u Klábosnice jste se ptali na tý louce zlený, ptali jste se na Pavla Zítka. Takže Zítko, je to z Chomutovského deníku CZ, jo? Zítko u soudu v Chomutově, vyvedli ho kvůli vyrušování a pak dlouze vypovídal. Takže u Chomutovského soudu vypovídal v pátek, tedy včera, 30. srpna, známý český, a já bych to dal do uvozovek, dezinformátor, pokud byl nebyl uznán dezinformátorem soudně, tak je to jenom plk, tedy Chomutovského deníku. Ano? Pavel Zítko z Karaně, přestože se k předešlému jednání nedostavil, k soudu ho tentokrát přivedla policejní eskorta. Zítko je obžalovaný ze zločinu šíření poplašné zprávy. No a stoupenci Pavla Zítka a zástupci médií dorazili k soudu s více než dvouhodinovým předstihem. Přesto se jich většina do jednací síně nedostala. Dovnitř bylo na vstupenky vpuštěno jen 13 lidí. Jednalo se o jedno z bezpečnostních a organizačních opatření, protože soud jednání vyhodnotil jako rizikové z hlediska možného narušení. Před budovou stáli policisté se služebními psy a uvnitř kontrolovala pohyb justiční stráž, dámy a pánové, ty brďo. Pojďme se kouknout na fotografie. A Víťa. Tak, blablabla. O největší rozruch se ovšem nakonec nepostarali stoupenci, které tato pověst předchází, ale sám Zítko tady píšou. Soudkyně ho totiž vykázala z jednací síně už po 10 minutách, protože se dožadoval toho, aby ona i státní zástupce procházeli svoji totožnost. Když se směl vrátit, tedy začal obsáhle vypovídat a rozhodl se totiž, že podrobně se vyjádří ke každému z 21 sporných videí. Právě těch se týká tedy obžaloba. Podle ní měl za pandemie choroťáka 19 ve vysílání na svém veřejně přístupném facebookovém profilu popírat existenci viru, odmítat nošení roušek, odmítat kočkování a testování. No, po návratu obžalovaného už dokazování probíhalo standardně, avšak velmi zdlouhavě, jak potvrdil státní zástupce David Werner. I proto bylo jasné, že rozsudek na konci dne nepadne. Cituji pana Wernera. Již jsme teprve u pátého dílčího útoku z 21. Proč útoku? Takže lze předpokládat, že hlavní líčení bude ještě nějakou dobu pokračovat. Okomentoval tedy státní zástupce David Werner průběh jednání po 4 prvotních hodinách. No tak to vidíte. Tak, co tady máme ještě za fotečky? No jo, tady rušička a sledovačka policejní. Takže takhle se to má. Jo, vám dám předplatit. To určitě, vyšmejdi. Ulhaný. Tak, ani náhodou. A zase, co jsem vám říkal, všechno dokládat. Máte Robert Koch Institut a další věci, co už vyplavaly na povrch. Máte stále ještě tedy na knihu Pravda o COVID-19. jejíž první dvě kapitoly a předmluvu Roberta Francise Kennedyho juniora. Máte ode mě načtenou nakladatelství Riva, pak máte spolek Rezeteus, kde máte knihu Virová mánie a o viru HIV, jaký je to podvod druhou brožovanou menší a spousty dalších. Máte dokumentární film na Otevři svou mysl na Odyssey Otevři svou mysl a máte tam náhlá úmrtí Died Suddenly a máte spousty jiných. Takže to je to. Samozřejmě to, zda to soudce vezme jako důkaz a vůbec to připustí. Já bych to udělal a já bych to navrhoval za sebe a spousty dalších. A nebo použijte má videa, mé pořady. Máte tady mírové vylidnění. Myslím, že to je na 3 nebo na 4 pořady. Dvouhodinové. A máte tady nadúmrtnost po covidu, to má myslím taky 3, 4 nebo dokonce i 5 dílů dvouhodinových, takže můžete sosat ode mě a prakticky každý týden inženýr Jaroslav Tichý vám přináší, když se k tomu dostaneme, tedy koronáka, kočkování, následky a já víte, že se vám to snažím pravidelně, když se k tomu dostanu, dát i do zpráv tady bez cenzury, abyste to věděli a viděli. Když tak si najdete badatio.net anebo si najdete tunabuna, nezaočkujem sa, kde to máme, nezaočkujem sa na síti VK, Topšu, tady si najdete spoustu videí, spoustu covidismus, Aspen Institut, Rakousko, velmi výbušná tisková konference o poškození vakcínou, necenzurovaná pravda. A teď i u mě máte, dámy a pánové, 2 pořady vlastně, 2 ta vysílání z parlamentu, z poslanecké sněmovny. Prčit, ono to chcela se tady ten debilní proklik, nebudu to tak teď dělat. U mě máte tam, byla tam ta beseda, pán Zlínský, poslanec, to organizoval. Byl tam přece pán Beran, byl tam, no, a spousta těch dalších, kteří, odborníků, kteří se vyjadřovali i už za covidu, nesouhlasně k celému tomu testování, kočkování a další. A jsou tam právě, jestli je potřeba ještě teda kočkovat v dnešní době proti nějaké další vlně. A je to tam velice dobře, jenom ten jeden plkálista tam byl tedy za kočkování a jinak všichni to tam rozbili. Takže máte 2 pořady, takže se na to můžete kouknout. Je to přímo ze stránek, jsem to nahrál přímo ze stránek tedy poslanecké sněmovny. Jsou to snad 3 hodiny záznamu. Takže profesor Turánek, teď jsem si na něj vzpomněl, kterého oni zničili, tak po něm šli, vyhodili ho z práce, že dostal zase mozkovou mrtvici a ty se z toho dostává, takže přejeme brzké uzdravení. Stejně jako Vladimíru Kapalovi, že ano, kterého teda teď zase ještě drtí za něco jiného. Tak takhle se to má, anebo se kouknete na badatio.net, americké necenzurovaná pravda.cz a můžete se na to kouknout, dámy a pánové, a můžete podpořit tím, že to budete šířit a budete to sdílet a dávat lidem, kteří se když tak dostanou mezi těmi vybranými k tomu soudu dalšímu, když tak stání, tedy soudního stání s Pavlem Cítkem, všechno tady to tam dokládat. Věřím, že Pavel to tam bude mít od lidí, nebo předpokládám to a doufám minimálně v to, abyste věděli. Tak to byly tedy zprávy bez cenzury, bez politické korektnosti a my se totiž, dámy a pánové, hnedka teďka koukneme na další věci. Koukneme se tedy na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkna a omlouvám se, že jsem mojí chybičkou zase nepozorností pozdě zapl vysílání, tedy zapl vysílání pozdě toho na Odyssey, takže takhle se na to koukneme, dáme jenom děkovačku a jdu to překlikat a jdeme se vrhnout na otázky a odpovědi. Sice vám zase cítím staré nož, ale neva.
Tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
mě dali ouřad prezidenta a tím mě odstrčili.